Matej Hochkraut je informatik, profesor likovnih umetnosti. Kot rodoslovec zagnano deluje že dobrih 13 let. Ker ga poleg rodoslovja privlačita tudi domoznanstvo in obča zgodovina, so njegova raziskovalna dela multidisciplinarna ter zajemajo gradiva in spoznanja različnih področij delovanja in bivanja naših prednikov. Svojo pot rodoslovca je začel leta 2007, vzrok za to pa je bil projekt, ki sta ga zastavila skupaj s kolegom, takratnim predsednikom krajevne skupnosti Zidani most. Ta ga je zaprosil, da bi izdelala spletno stran, na kateri bi predstavljali njun domači kraj. Ko je Matej razmišljal, kako bi to najbolje izpeljal, se je odločil, da je treba v projekt vključiti pestro zgodovino kraja, to pa predstaviti tako, da bo prijazno do ljudi. Ob tem se je srečal z osebnimi zgodbami krajanov in zgodovino svoje družine, saj je večji del njegovih prednikov prav iz Zidanega mosta in okolice. Matej Hochkraut je od marca lani tudi predsednik Slovenskega rodoslovnega društva. Njegovi najbolj znani deli sta Lipa zelenela je o rodbini Slanšek in Vrelci naše zgodovine o rodbini Hochkraut. Načrtuje tudi trilogijo o svojih prednikih, ima svojo spletno stran in piše blog. Matej Hochkraut je gost v oddaji Razkošje v glavi. Njen avtor je Milan Trobič.
Matej Hochkraut je rodoslovec v pravem pomenu besede. Njegova energija za raziskovanje zgodovine prednikov te navduši. Tako kot te razveseli tudi to, kar ima zapisano na svoji spletni strani. To je tista znana misel iz filma Forrest Gump, ki jo nekoliko parafrazirano lahko zapišemo, da je življenje kakor bombonjera, ko odpreš pokrov, nikoli ne veš, kaj boš dobil. Iskanje korenin prednikov je zanj prav to. Veselje nad novo odkritimi, še tako drobnimi podatki in tega je deležen tako rekoč vsak dan. Prvo iskrico zanimanja za zgodovino prednikov pa je v Mateju Hochkrautu zanetila njegova babica.
Jaz sem skozi svoje otroštvo zelo bil povezan s svojo družino, zaradi tega, ker rojen sem v 70-ih letih prejšnjega stoletja, je bilo še zelo običajno, da smo bili varovani ali pa da nismo hodili vsi v vrtce, ampak smo bili varovani strani starih staršev, tako da tudi jaz sem imel to izkušnjo, da je za mene skrbela moja babica. Moja babica je bila zelo družaben človek, ki je rada obiskovala tudi vse sorodnike. Jaz sem vedno jo z veseljem pospremil in tako imel tudi možnost, da sem spoznal širše sorodstvo, ki vključuje od bratov, sester, moje babice do bratrancev, sestričen, mojih staršev. In na teh srečanjih smo veliko krat, jasno, poslušal sem vse te zgodbe, katere so se pogovarjali. Mislim, da je bila to predvsem navada te naše družine, da so zelo radi gledali fotografije. In ko so gledali te fotografije, so se zraven pogovarjali, kdo je kdo. In jasno, ko si otrok, si zelo dobro zapomneš obraze in te zgodbe in potem enostavno zaradi tega te zgodbe nosiš potem sabo vedno. Ne? In jaz sem se pač v nekem obdobju, že v nekih zrelih letih, ko sem bil že sam starš, potem tudi odločil, da mogoče bi bilo pa dobro to ohraniti oziroma nekako arhivirati vse te spomine, da jih potem prenesem tudi jaz na svoje otroke.
Zanimivo pa, da se niste odločili za študij zgodovine ali pa kaj podobnega.
Nekako jaz sem že tudi od mejhenga, bom rekel, zelo multidisciplinaren človek. Tudi moj študij, ki sem ga zaključil na pedagoški fakulteti v Ljubljani, sem profesor likovnih umetnosti in tudi moja diploma je bila usmerjena v to smer. Diplomiral sem namreč pri profesorju Frelihu iz pedagogike. Tema je bila pa ravno multidisciplinarnost na likovnem področju. No. Tako da nekako vedno sem poskušal združevati različna področja, različna znanja in jih nekako potem tako napraviti neko sinergijo med njimi, da dobimo in obogatimo vso to znanje. Ne. Tako da nekako, bom rekel, tudi na tem področju je bila vedno vprašanje, ali bom računalničar, ali bom zgodovinar, ali bom nek družboslovec, ali bom, ne vem, nek umetnik. Ne. Tako da se je veliko zgodilo v mojem obdobjih različnih življenja, da sem en obdobje pač se bolj usmeril v eno smer, potem sem se usmeril v drugo smer in tako je, ja, pač takšen sem. No.
Vam računalništvo oziroma znanje z tega področja pomaga pri rodoslovju?
Sigurno, ja. Znanja računalništva oziroma informatike so zelo pomembne za rodoslovce. Ne bom rekel zdaj, da so ključnega pomena, ker so vsi računalniški programi, pa tudi sama informatika je danes tako že napredovala, da lahko jo uporablja vsak čisto povprečno pismen, informacijsko pismena oseba. Je pa priročno, ne, zaradi tega, ker razna znanja, recimo, ne vem, oblikovanja baz, sistematičnosti, urejanja podatkov in tako naprej, so dobrodošla tudi v rodoslovju in verjetno si vsak predstavlja, da v rodoslovju zelo hitro pride do velike količine podatkov. Ne. Zdaj, če mi gledamo, mi imamo dva starša, potem imamo štiri stare starše, pa že 8 pra starih staršev in tako naprej. Ne. V bistvu eksponentno informacije rastejo. Ne. In zdaj, če se mi s tem ukvarjamo, jasno, da zelo hitro pridemo do številk, ki obsegajo tisoče podatkov ali pa tisoče oseb. Ne. Tako da sigurno je zelo pomembno, ja, da znaš upravljati s podatki in da imaš tudi, poznaš neka orodja, s katerimi se lahko te zadeve olajšaš. Ne.
Ampak osnovno je pa še vedno brskanje po arhivih.
Predvsem v Sloveniji je brskanje po arhivih še zelo pomembno. Zelo pomembno je ravno zaradi tega, ker v Sloveniji zaenkrat nimamo dostopnih digitaliziranih matic oziroma drugih virov. Primerljive države v naši okolici, predvsem pa tudi, bom rekel, Amerika in tako naprej, imajo vse te podatke že na voljo v digitalnih arhivih in so dostopni praktično od doma. Nažalost, pri nas v Sloveniji še vedno je potrebno iti v arhiv. Je pa tudi res, da je to nek poseben čar. Ne? Vseeno je še zelo drugačno, če odpreš tisto staro knjigo, ne vem, 200-300 let, von platnic, listov. Tudi same pomembnosti, da pač v rokah držiš nek artefakt, neko knjigo, ki je ima za samo neko zgodovino. Ne.
Ampak ima rodoslovje neko omejitev, ne moremo raziskovati, ne vem kako daleč v preteklost, govorimo o nekaj stoletjih, potem pa se zadeva nekako konča. Ne.
V bistvu omejeni smo saj s temi primarnimi viri. Ne. Primarni viri so pač tisti viri, v kateri govorimo, da nastanejo pač v trenutku ali pa neposredno po tistem trenutku, ko se zgodijo. Ne. Gre recimo, ne vem, če dam primer, upis rojstva otroka, ne. Če je to vir, ki je nastal točno takrat ob rojstvu ali pa ob krstu, ne, ki je bil neposredno zatem, potem je lahko to dokaj zanesljiv vir. Ne. Viri, ki se kasneje od prepisov in tako naprej, niso več toliko zanesljivi. Ne. Zdaj tudi zelo hitro ugotovimo, da na področju Slovenije nekako taki viri matičnih knjig obstajajo tja do 16. 17. stoletja. Ne. Zdaj, odvisno je zopet tudi od sreče, ki jo imamo. Ne. Določene knjige so izgubljene, uničene in tako naprej. Zdaj, malo več možnosti raziskovanja imajo tisti, ki so plemenite krvi, ker plemstvo je poskrbelo za to, da se njihov pedigre oziroma ta njihove veje sledijo kar daleč. Ne. Je pa res, da si potem lahko pomagamo tudi z nekimi sekundarnimi viri oziroma je prepuščeno to iznajdljivosti posameznega rodoslovca. Ne. Imamo potem tudi urbarje, imamo kakšne druge listine, v katerih se pojavljajo imena. Je pa res, da sami priimki, ne, tudi ne grejo v neskončnost, ampak imamo, nekje se pojavljajo v srednjem veku in recimo jaz sam sem opazil, da že v 17. stoletju recimo naletimo na ljudi v sebe, ki nimajo priimkov, ne? Ali pa tudi mogoče še kasneje. Ne? Opisali so jih praktično brez priimkov ali pa z nekimi nazivi, ki kasneje postajajo priimki, kot je naprimer, ne vem, v mojem primeru Tomaž na gori. Ne? Se je pač tako je bilo napisano, ta oseba se je imenovala Tomaž na gori. Potem je pa ratov, saj tako predvidevam, da so njegovi potomci kasneje postali Gorjanci. Ne.
V Matej Hohkraut je med drugim zapisal, da je njegov cilj zbrati podatke o vseh nosilcih svojega priimka. Ali je že dosegel ta cilj?
To sem napisal za priimek Hohkraut. To je bil zanimiv zaradi tega. Jaz sem skozi moje življenje velikokrat so me spraševali glede mojega priimka, ker je mogoče malce neobičajen. Sama končnica priimka ni običajna za slovensko prebivalstvo ali pa za slovenske priimke. In tudi nakazuje, tudi če gledamo čisto iz strokovnih stališčev, nakazuje nek tuji izvor. Ne. Zdaj jaz sem prvega pripadnika tega priimka našel v letu 1642. To je pisni vir, ne, se pravi, da je dejansko zanesljiv vir. Priimek se je skozi ta leta spreminjal in je tudi v tej prvi obliki napisan kot Okraut. Ne. Ampak sem ugotovil, ne, da enostavno dejansko res izvira ta priimek. Nisem našel ne v Nemčiji, ne v nekih germanskih državah, ker bi na prvi pogled rekel, da izvira priimek v tej obliki tega priimka ni. Ne. Tako da dejansko lahko kar z veliko gotovostjo trdimo, da je nastal na področju Slovenije oziroma, če se bolj mikrolokacijsko orientiramo na področju Laškega. Je pa res, da so zelo podobni priimki, ki pa v mojem primeru dokaj zanesljivo niso povezani s Hohkrauti. To je, imamo Hoh priimek, imamo Kraut priimek, ampak nikoli oziroma v nobenem primeru nisem našel, da bi se kateri izmed teh, ki sem jih raziskoval, dejansko v tej obliki uporabljal. Ne. Tako da sem kar izpomnil svoj cilj, no, oziroma da sem res zlociral v vsakem Hohkrautu danes v Sloveniji z dokaj veliko verjetnosti lahko pomagam ugotoviti ali mu pa nakažem, iz katere veje Hohkrautov prihaja.
Dobesedni prevod priimka.
Dobesedni prevod je, ja, je, bomo rekli, veliko zelje ali pa veliko zelišče, ne. Ampak skozi svojo raziskavo sem pa ravno odkril, ta beseda se je uporabljala za začimbo, za koper. So pa potem prišle tudi neke določene hipoteze, da se je priimek sestavljal oziroma, ko ga vidimo, da se spreminja, je do izraza prišel tudi ta kraut, da sploh ni kraut, ampak da je bi lahko bil tudi raut. Ne? Raut je pač beseda, s katero označujemo iztrebljeno površino gozdno, ne? Kar je pa bi bilo zelo smiselno, če gremo raziskovati dejansko teren, na katerem najdemo te prve pripadnike tega rodu. Ker gre za dejansko gorsko področje, ki je bilo, tudi prej se rekli, na gori in je bilo poraščeno in je sedaj bilo potem iztrebljeno oziroma kultivirano v tem pomenu, da je nastala tam kmetija in neke kmetijske površine. Ne.
Kdaj pa mu je bilo pri raziskovanju najtežje? Matej Hohkraut.
To so konflikti med podatki, ko dobimo različne podatke oziroma podatke, ki so si v medsebojnem konfliktu. Takrat se začne tisto pravo delo, ne, ko moramo nekako izluščiti, kateri podatek je zdaj pomembnejši ali pa bolj resničen, če rečemo temu. Ne. To pa lahko dosežemo samo z pridobitvijo nekih novih podatkov, ali so to primarni, ali si pomagamo z nekimi sekundarnimi dokazili. Ne. Tako da doskrat se pride v neko lukno ali pa v neko tako položaj, ko obstaneš, ampak glede na to, če človek ustrajen in jaz mislim, da sem ustrajen na teh področjih, včasih traja tudi po leto, se ne zgodi nič. Potem pa lahko pride do tega, do nekega preboja ali pa najdeš, raziskuješ čisto neko drugo stvar in potem prideš do nekih zaključkov ali pa spoznanj, ki te lahko vodijo naprej. Meni se je recimo to enkrat zgodil, čisto tako, ko sem raziskoval svojo vejo po očetovi mami, nisem imel nekih podatkov, prijateljica me je povabila na neko razstavo, ki so jo v obletnici šole naredili in so imeli iz šolskega muzeja tudi razstavljene redovalnice iz začetka 20. stoletja in jaz tiste redovalnice tam listam, ne, malo gledam, kako je stvar izgledala in sem opazil, da je bila redovalnica prav iz kraja Turje, to je dol pri Hrastniku in tam je moja babica hodila tudi v šolo, ne, in jasno, pred se mi je fokus nekako pozornost preusmeril, da sem jaz bral tudi priimke in nekako bolj pozorno gledal. No in sem babičino sestro našel in tudi njenega bratranca takoj in podatke, ki jih v bistvu nisem imel tam noter in sem dejansko zopet lahko raziskoval nekaj naprej, ne. Rodoslovec mora biti vedno pripravljen, da najde in pozoren, da najde neke podatke. Tudi tam, ko mogoče na prvi pogled niso vidni, se lahko skriva čist neka rešitev ali pa neka nova pot.
Si predstavljam, da mora biti rodoslovec tudi, lahko bi rekli, prepričljiv, da mora biti dosleden, pravičen do podatkov in do samega sebe in da mora biti tudi nekako občutljiv, kajti v družinskih deblih v zgodovini se skriva marsikaj, nezakonski otroci, umori, različni drugi zločini in tako naprej. Kako gledati na te podatke?
To je zanimivo vprašanje in tudi vsak rodoslovec se preko slej sreča s tem, da nekako začne razmišljati, kako predstavljati te zadeve. Prvič se srečaš mogoče s tem, že ko izvajaš prve intervjuje z živečimi osebami. Dostkrat se pojavi nezaupanje med ljudmi, niso pripravljeni govoriti o temu, niso pripravljeni zaupati. Dostkrat se tudi potem sprašuješ, ko imaš nek podatek, kako zdaj ta podatek predstaviti, če ni najbolj simpatičen, ne? Če v narkovajih rečem, predstaviti svojcem. Ne. Tako kot ste rekli, gre za nezakonske otroke, gre za, ne vem, lahko guljofije, gre lahko za kriminalna dejanja in tako naprej. Ampak jaz kot rodoslovec sem si zgradil, bom rekel, neko tako etiko, kjer ne obsojaš ljudi ali pa pripadnikov tega rodu. Vedno poskušaš gledati objektivno na zadeve. Se pravi, da pogledaš, najdeš informacije in jih poskušaš jasno nikoli teh informacij ne posreduj, če nisi v njih prepričan, ali pa jih predstavi na način, da so dejansko samo možne, niso pa 100%. Tako da je treba biti občutljiv. Vedeti, jasno, pri sebi se pa treba tudi zavedati, da lahko tudi pri sebi najdemo kakšna tako stvar, ki nam ne bo všeč. Ne. In slej ko prej jo bomo našli. Ne. Sej tudi v moji knjigi, jaz sem veliko o tem govoril, recimo v Hohkrotih imamo od tega, da so določene osebe ponarejevale denar, pa so bili kaznovani zaradi tega. Ampak tudi, ko sem govoril potem z njihovimi potomci, so v bistvu te določene zadeve so že vedeli in so tudi iz tega naredili zgodbice in so pač to jemljajo kot v bistvu je treba to pogledati znotraj časa, v katerem je nastajal. Marsikdaj je nesmiselno obsojati stvari, ker vsak izmed nas pač živi v nekem določenem času in določena zadeva je lahko izven časa, v drugem kontekstu, lahko obsojena vredna, v tistem kontekstu pa pač je bila čist normalna ali pa sprejemljiva. Se pa tudi poskušam distancirati od čist političnih gledanj na to, no. Ker v samem rodoslovju boste slej ko prej najdeli tako tendence, ki grejo v levo, v desno, v vse smeri politične in tukaj jaz mislim, da je treba biti pač neutralen in poskušati predstaviti čim bolj zadeve takšne, kot so nekako vidne.
Matej Hohkraut je avtor dveh knjig, svoje raziskovanje objavlja na spletni strani, piše blog. Je to logično nadaljevanje tega, kar počne?
Že ko sem začel z rodoslovjem, jaz nekako zdaj, ko opazujem, vidim, bom rekel, dva tipa rodoslovcev. Eno so rodoslovci, ki bi jih bolj poimenoval recimo zbiralci, ne? To so tisti, ki se zelo osredotočijo na zbiranje podatkov, s čimer ni nič narobe, je čisto v redu. Ne? Drugi so pa tisti, ki nekako grejo pa ne v kvantiteto, ampak v kvaliteto. Se pravi, se pa sfokusirajo na manjše število, ker jasno se ne moreš na 100 000 primerov ali pa več fokusirati. In potem poskušajo iz tega narediti kar največ oziroma oplemeniti ta del. Ne? In jaz osebno, ko sem začel z rodoslovjem, ko sem videl tista drevesa, jaz sem rekel, zdaj, če jaz ta drevesa predstavim kot takšna samo drugim, ki jih rodoslovje ne zanima toliko, potem je ta zadeva mogoče zanimiva za njih minuto, 5 minut ali pa 10 minut. Sigurno bo ne za daljši čas. In jaz sem iskal, kako bi jaz zdaj to zadevo oblikoval tako, da bi bila zanimiva ljudem kar najbolj, pa da bi poskušali dobiti kar največ od tega. No. In zaradi tega sem rekel, ja, to je edina možnost je, da se zadeva poglobi, da se naredi neka knjiga, da se informacije predstavijo bolj pestro, široko. Zato jaz tudi poskušam čim več nekih zgodb upletiti, ki iz stališča raziskovanja niso, bom rekel, najbolj lahko verodostojne, so lahko čist pripovedne ali pa iz ust do ust, ne. Ampak dajo tisto, bom rekel, žlahnost ali pa mogoče bogatost temu, da razumemo pač podatke, ki jih želim predstaviti. Ne. Moj cilj je še ena knjiga, kar se tiče mojih prednikov. Rad bi sestavil trilogijo, to je bila že tista začetna, čisto v začetka, ko sem rekel, da bom se tega lotil. Sem rekel, rad bi naredil trilogijo in rad bi naredil tako, da bo to neka celota sestavljena, ki jo bom lahko potem naprej predal svojim potomcem in neka zgodba, ki bo šla potem iz roda v rod. Tako da do zdaj sem pač dve tretjini tega cilja izpolnil, čaka me pa še zadnji cilj. Je pa koncept tudi zadi, ne, tako da vsaka knjiga je povezana z nekim elementom, to sem pač čist naključno potem, ko sem razmišljal, kako čim bolj zadevo popestriti, naredil, tako da prva knjiga, ki je posvečena rodbini Slanšek, nekako predstavlja zemljo, ne, tako oni so bili kmetje, živeli so visoko v hribih, gorah, v okolici Zidanega mosta, to je na 900-800 nadmorske višine. Življenje je bilo težko in sem rekel, jih povežem nekako s to zemljo. Ne. Druga rodbina, ki sem jo obdelal, je po očetu očeta, to so Hohkrauti. Oni so živeli v okolici Laškega, Rimskih toplic, vsak najprej pomisli, ja, poleg piva verjetno še na toplice, ne, oziroma na vreljce, zato sem tudi jaz nekako poskušal to povezati z vodo, oni so pač povezani v tem smislu s tem elementom. Ne. Potem pa, kar me pa še čaka, so pa pač predniki po mamini strani, tukaj imam sicer malo manj podatkov, oziroma so te rodbine malo manjše, niso toliko obsežne, se pa navezujejo na priimka po eni strani Habič, to je priimek, ki ga najdemo jugovzhodno od Ljubljane, predvsem moji prihajajo iz območja Janč, pa potem priimek Škruba, ki pa prihaja iz Saleške doline. Oboje imajo pa zopet neko značilnost, ki jo lahko povežemo z elementi, ne, nekimi naravnimi. Habiči so bili kovači oziroma so gojili obrt kovaštva, tako da jih povežemo z ognjem. In potem Škrubati so bili pa iz Šaleške doline, kot sem rekel, jih pa povežemo nekako potem še z zrakom. Zrakom zakaj? Oni so bili dost v obdobju Šaleške doline, so znani bili, da so bili politično dovolj dost aktivni, bili so krščanski socialdemokrati in tudi zelo zavedni. Tudi med drugo svetovno vojno so pripadniki te rodbine bili zelo aktivni, kar se tiče NOB-a in tako naprej. No.
Matej Hohkraut je bil zelo povezan z glasbo, saj je igral v rokovski skupini in sodeloval z mnogimi znanimi glasbeniki. Deloval je tudi na področju alternative in subkulture v klubu ustvarjalcev v Radečah. Zdaj je vpet v nov izziv, kot Štajerec živi v Vipavski dolini.
Jaz zelo rad povem, da sem Štajerec in vedno v vsakom podarim. Ne? Tudi ko se zdaj hecamo, pa ko mi večkrat reče, o, Primorci, ne? Mi Primorci, ali pa jaz vedno povem, da sem Štajerec. In je ena zanimiva zadeva. Recimo, jaz prihajam iz Zidanega mosta, kot sem povedal, in mi smo v naši ulici, jaz sem pač mal ven iz Zidanega mosta živel v eni takem naselju, ki se je imenoval Vila. To se je imenoval zaradi tega, ker je pač v 19. stoletju je na tem območju zgradil svojo vilo neki tržaški industrijalec, ki je imel oljarno v Zidanem mostu. In potem v 60-ih letih 20. stoletja se je tam zgradile so hiše in so se naselili pač ljudje iz, bom rekel, iz cele Slovenije po vojni. Ne. In moj sosed je bil Primorci iz Kanala, potem naslednji sosed je bil iz Dolenske, tretja soseda je bila iz Prlekije in tako naprej. Tako da smo vedno živeli v taki, bom rekel, neki skupnosti. Dost sem poznal tudi na reči, nekako sem znal cent to, da dejansko pripadaš nekemu območju. No. Tako da jaz mislim, da je to zelo pomembno, no, da ne pozabimo, iz kod prihajamo in kaj nas je pač definiralo. No. Ti da nek čar, ne. Tako da jaz vedno pravim, sem Štajerc na Vipavskem, jaz imam rad celo Slovenijo, oziroma kamorkoli pridem, najdem neke lepote. No. Primorska ima svoje značilnosti, svoje lepote, svojo klimo, super Gorenjska ima neko svojo vizualno podobo, tudi ima svoj način teh hribov, mraza in tako. To, vsaka stvar, če jo najdeš, no, ti lahko pričara nek dober občutek pa domačnost. No.
Ste optimist po naravi?
Ja, jaz mislim, da ja, no. Čeprav dostkrat najdem tudi pesimistične zadeve, oziroma bom tukaj rekel pa mogoče malo profesionalno. No. Glede na to, da delujem na področju IT-a, predvsem sem zadolžen za koordinacijo in za načrtovanje sistemov. Če si v takem poklicu oziroma če načrtuje sistem in tako naprej, moraš dostkrat razmišljati tudi pesimistično, ampak to je profesionalno. Se pravi, kaj bo šlo narobe, treba se izpraševati in poiskati scenarije, ki bojo pesimistični, ravno zato, da jih odpravimo oziroma da ne pride do njih. Ne. Zato je pesimizem tudi del mojega vsakdanja, ampak bom rekel, samo na nek določen način. Ne.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bila oddaja Razkošje v glavi z Matejem Hochkrautom. Glasba Rudi Pančur, tonski mojster Vojko Kokot, napovedovalka Mateja Perper in avtor oddaje Milan Trobič. Oddaja lahko spet slišite na spletni strani radio1.si, na voljo pa bo tudi v aplikaciji za podcaste.